สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Developing the Leader Within You 2ของ John C. Maxwell เป็นหนังสือภาวะผู้นำและพัฒนาตนเองฉบับปรับปรุงจากงานคลาสสิกของผู้เขียนเนื้อหามุ่งอธิบายว่าภาวะผู้นำไม่ใช่คุณสมบัติลึกลับที่มีเฉพาะบางคนแต่เป็นความสามารถที่พัฒนาได้ผ่านอิทธิพลวินัยความซื่อสัตย์วิสัยทัศน์และการพัฒนาคนอื่น Maxwell เขียนจากประสบการณ์ในฐานะนักพูดโค้ชผู้นำและอดีตศิษยาภิบาลจึงผสมแนวคิดด้านการจัดการจริยธรรมและมุมมองแบบคริสเตียนไว้อย่างชัดเจนจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนเทคนิคบริหารแบบละเอียดแต่เป็นการวางรากฐานว่าคนคนหนึ่งควรสร้างภาวะผู้นำจากภายในอย่างไรก่อนจะขยายผลไปสู่องค์กรครอบครัวหรือชุมชนฉบับ2ยังคงแก่นเดิมของแม็กซ์เวลล์แต่ปรับตัวอย่างและการอธิบายให้ร่วมสมัยขึ้นเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจหลักคิดพื้นฐานของผู้นำอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะผู้นำเริ่มจากอิทธิพลไม่ใช่ตำแหน่งหรืออำนาจตามโครงสร้างแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือภาวะผู้นำคืออิทธิพลแม็กซ์เวลล์แยกผู้นำออกจากตำแหน่งอย่างชัดเจนเพราะคนที่มีตำแหน่งอาจสั่งงานได้แต่ยังไม่ได้หมายความว่าผู้อื่นเต็มใจติดตามหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านมองภาวะผู้นำในเชิงความสัมพันธ์มากกว่าเชิงอำนาจถ้าผู้คนทำตามเพียงเพราะต้องทำอิทธิพลยังอยู่ในระดับต่ำแต่ถ้าพวกเขาให้ความร่วมมือเพราะเชื่อถือครับและเห็นคุณค่าของทิศทางที่ผู้นำเสนอภาวะผู้นำจึงเริ่มแข็งแรงขึ้นประเด็นนี้มีผลต่อการประเมินตนเองอย่างมากเพราะผู้นำไม่ควรถามเพียงว่าเรามีสิทธิ์สั่งใครแต่ควรถามว่าเราสร้างเหตุผลให้คนอยากเดินไปด้วยกันได้หรือไม่ Maxwell ยังเชื่อมแนวคิดนี้กับลำดับการเติบโตของผู้นำจากการพึ่งพาตำแหน่งไปสู่ความสัมพันธ์ผลลัพธ์การพัฒนาคนและมรดกทางอิทธิพลหนังสือจึงวางภาวะผู้นำไว้บนคำถามที่เรียบง่ายแต่เข้มงวดคือคนอื่นติดตามเราเพราะอะไรประเด็น2การนำตนเองผ่านลำดับความสำคัญและวินัยคือฐานก่อนนำผู้อื่นแม็กซ์เวลล์ให้ความสำคัญกับการนำตนเองเพราะผู้นำที่จัดการตนเองไม่ได้ย่อมยากที่สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้อื่นหนังสือชี้ว่าภาวะผู้นำไม่ได้เกิดจากความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องแปลความตั้งใจนั้นเป็นลำดับความสำคัญที่ชัดเจนผู้นำมีเวลาพลังงานและความสนใจจำกัดจึงต้องเลือกว่าสิ่งใดควรมาก่อนสิ่งใดควรเลื่อนและสิ่งใดควรถูกตัดออกการจัดลำดับความสำคัญในหนังสือไม่ได้เป็นเทคนิคบริหารเวลาแบบแคบแต่เป็นการฝึกตัดสินใจตามเป้าหมายเมื่อผู้นำรู้ว่าอะไรสำคัญจริงเขาจะไม่ปล่อยให้ความเร่งด่วนเล็กควบคุมทิศทางใหญ่วินัยจึงเป็นราคาที่ต้องจ่ายของภาวะผู้นำเพราะความสม่ำเสมอทำให้ความตั้งใจกลายเป็นพฤติกรรมในมุมนี้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่เน้นภาพลักษณ์ผู้นำภายนอกพวกเซลเริ่มจากนิสัยภายในเช่นการรับผิดชอบต่อเวลาการเลือกงานที่มีผลสูงและการรักษาคำมั่นเหตุผลคือคนอื่นมักอ่านภาวะผู้นำจากสิ่งที่ผู้นำทำซ้ำมากกว่าสิ่งที่ผู้นำประกาศประเด็น3ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจเป็นทุนทางศีลธรรมของอิทธิพลหนังสือให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ในฐานะรากของความไว้วางใจสำหรับแม็กซ์เวลล์ผู้นำอาจมีวิสัยทัศน์ดีพูดเก่งหรือมีกลยุทธ์ชัดแต่ถ้าผู้คนไม่เชื่อในตัวตนของเขาอิทธิพลจะเปราะบางความซื่อสัตย์ในที่นี้ไม่ใช่เพียงการไม่โกหกแต่รวมถึงความสอดคล้องระหว่างคำพูดการตัดสินใจและพฤติกรรมประจำวันผลที่ประเด็นนี้สำคัญเพราะภาวะผู้นำต้องอาศัยการยอมเสี่ยงของผู้ตามเมื่อทีมยอมทำตามทิศทางของผู้นำพวกเขากำลังฝากเวลาความพยายามและชื่อเสียงบางส่วนไว้กับการตัดสินใจนั้นถ้าผู้นำขาดความน่าเชื่อถือผู้คนจะเริ่มป้องกันตัวลดความร่วมมือหรือทำเพียงเท่าที่จำเป็นแม็กซ์เวลล์จึงวางความไว้วางใจเป็นเงื่อนไขก่อนผลลัพธ์ระยะยาวลักษณะนี้ยังสะท้อนฐานคิดด้านจริยธรรมและศาสนาของหนังสือซึ่งมองภาวะผู้นำเป็นความรับผิดชอบต่อชีวิตของคนอื่นไม่ใช่เครื่องมือเพื่ออำนาจส่วนตัวจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันเตือนว่าผู้นำไม่ได้ถูกวัดเฉพาะผลสำเร็จแต่ถูกวัดจากวิธีที่ใช้สร้างผลสำเร็จด้วยประเด็น4วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหาคือเครื่องมือสร้างทิศทางอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือผู้นำต้องช่วยให้ผู้คนเห็นทิศทางที่ควรไปวิสัยทัศน์ในความหมายของแม็กซ์เวลล์ไม่ใช่คำประกาศสวยงามแต่เป็นภาพอนาคตที่ทำให้คนเข้าใจว่าความพยายามในวันนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใหญ่กว่าอย่างไรเมื่อไม่มีวิสัยทัศน์ทีมอาจทำงานหนักแต่กระจัดกระจายเมื่อมีวิสัยทัศน์ที่ชัดการตัดสินใจและลำดับความสำคัญจะมีศูนย์กลางร่วมกันอย่างไรก็ตามการมีทิศทางย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงมักพบแรงต้านหนังสือจึงมองผู้นำเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไม่รักษาสภาพเดิมโดยอัตโนมัติทางปฏิบัติผู้นำต้องอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง รับมือกับความกลัวและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางแม็กซ์เวลล์ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเพราะปัญหาเปิดเผยคุณภาพของผู้นำคนที่หลีกเลี่ยงปัญหาอาจรักษาความสบายชั่วคราวแต่ไม่สามารถนำองค์กรหรือกลุ่มให้เติบโตได้เด่นนี้ทำให้หนังสือเชื่อมภาวะผู้นำภายในกับการกระทำภายนอกคือผู้นำต้องมีทั้งภาพอนาคตความกล้ารับความเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจริงๆประเด็นสุดท้ายการพัฒนาคนอื่นทำให้ภาวะผู้นำขยายจากผลงานส่วนตัวสู่ผลคูณแม็กซ์เวลล์ไม่มองภาวะผู้นำเป็นความสามารถของคนเก่งคนเดียวแต่เป็นกระบวนการสร้างผู้นำเพิ่มหนังสือจึงให้พื้นที่กับการพัฒนาคนเพราะอิทธิพลที่แท้จริงไม่ควรจบที่การทำให้คนอื่นทำตามแต่ควรช่วยให้พวกเขาเติบโตจนรับผิดชอบได้มากขึ้นความคิดนี้สำคัญในเชิงปฏิบัติเพราะองค์กรหรือทีมที่พึ่งพาผู้นำคนเดียวจะมีเพดานจำกัดเมื่อผู้นำหยุดย้ายหรือหมดแรงระบบก็อ่อนลงทันทีถ้าผู้นำลงทุนกับคนสอนมอบหมายให้โอกาสและสร้างความมั่นใจผลลัพธ์จะขยายออกไปเกินกำลังของผู้นำเดิมแม็กซ์เวลล์มักเน้นว่าผู้นำควรเห็นคุณค่าของผู้คนก่อนใช้ความสามารถของพวกเขานั่นหมายความว่าการพัฒนาคนไม่ใช่กลวิธีเพื่อผลิตผลงานเท่านั้นแต่เป็นทัศนคติต่อศักยภาพมนุษย์จุดนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้นำในบริบทกว้างทั้งธุรกิจองค์กรไม่แสวงหากำไรงานศาสนาและครอบครัวเพราะไม่ว่าบริบทใดๆความยั่งยืนของภาวะผู้นำขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างคนที่สามารถนำต่อได้หรือไม่โดยสรุป Developing the Leader Within You 2เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานของภาวะผู้นำโดยเฉพาะผู้จัดการใหม่หัวหน้าทีมผู้นำชุมชนผู้นำคริสตจักรครูโค้ชคนที่เริ่มตระหนักว่าตนมีอิทธิพลต่อผู้อื่นแม้ไม่มีตำแหน่งสูงประโยชน์หลักของหนังสือคือมันช่วยเปลี่ยนคำถามจากจะควบคุมคนอย่างไรไปสู่จะสร้างอิทธิพลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์อย่างไรผู้อ่านจะได้กรอบคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์วินัยลำดับความสำคัญวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคนซึ่งเป็นพื้นฐานที่ใช้ได้ในหลายสภาพแวดล้อมเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำที่เน้นเครื่องมือบริหารหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เริ่มจากตัวตนของผู้นำก่อนระบบงานเมื่อเทียบกับงานอื่นของแม็กซ์เวลล์ที่จัดเป็นกฎหรือขั้นบันไดชัดกว่าเล่มนี้มีลักษณะเป็นบทเรียนพื้นฐานที่เน้นการสำรวจภายในและหลักคิดกว้างข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการวิธีปฏิบัติละเอียดระดับแผนงานอาจต้องอ่านเล่มอื่นประกอบแต่ในฐานะหนังสือเปิดประตูสู่ภาวะผู้นำจุดแข็งของมันคือความชัดความเรียบง่ายและการยืนยันว่าอิทธิพลที่ดีต้องเริ่มจากความรับผิดชอบต่อการเติบโตของตนเองและผู้อื่นหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นซี่แม็กซ์เวลล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่